Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Astăzi e miercuri 15 august. La microfon sunt Liliana Barbăroșe și Alexandru Canțâr,
care vă spun bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Răcoarea de modă tomnatică va fi pronunțată și astăzi. Fundalul unui cer în general schimbător, mai cenușiu în nord, va accentua senzația de trecere în alt anotimp.
Temperaturile vor fi pe potriva iluziei puternice de toamnă. Se așteaptă între 18 și 21 de grade între Briceni și Soroca. Următoarea porțiune de teritoriu până dincolo de suburbiile sudice ale capitalei vor fi temperaturi cuprinse între 22 și 24 de grade. Chiar în rest, unde nu va ajunge la 26, vor fi cu siguranță minimum 25 după Celsius.
Săptămâna aceasta a început cu Ziua Internațională a Stângacilor și se apreciază că între 10 și 13% dintre oameni sunt stângaci. Dar au dispărut oare numeroasele prejudecăți, închipuiri și practici aproape medievale uneori, când este vorba de categoria de oameni cu respectiva componentă ereditară? Cum trebuie tratați copiii cu stânga ca mână dominantă în cei 7 ani de acasă, dar și în sistemul educațional, astfel încât să nu fie răniți, inhibați de o falsă și greșită severitate pe acest plan a adulților? Vom discuta în această dimineață cu doamna Diana Ștefăneț, magistru în psihologie, specialist principal metodist la Direcția Generală Educație, Tineret, Sport a Consiliului Municipal Chișinău.
Despre războiul declarat de autorități salariilor în plic, ascultați rubrica semnată de scriitorul Iulian Ciocan din partea a doua emisiunii, iar jurnalul de corespondent de William Dodoc este dedicat problemelor pe care le are de rezolvat cancelarul german Angela Merkel în următoarele săptămâni, pe lângă vizita Moldova, bineînțeles.
În mod obișnuit însă, mai întâi știrile redactate și prezentate de Alexandru Ieftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Moldova a câștigat 1 milion din înregistrarea provizorii a vaselor iraniene. Curtea Constituțională din România a grăbit decizia despre rezultatele referendumului anti-Băsescu. Australia este pe cale să adopte cea mai aspră lege din lume împotriva fumatului. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Ministerul Transporturilor a câștigat 1 milion de lei din înregistrarea provizorie lunile trecute a celor 12 vase comerciale operate de o companie iraniană și vizate de sancțiunile occidentale împotriva programului nuclear al Iranului. Șeful Direcției Transport Naval, Igor Zaharia, care a furnizat informația Europei Libere, a spus că înregistrarea navelor a fost anulată fără restituirea taxei percepute când s-a aflat că sunt operate din Iran. Premierul Vlad Filat a declarat marți că înregistrarea s-a făcut din greșeală și că va cere azi la ședința de guvern ca pe viitor toate cererile de înregistrare sub pavilion moldovean să fie avizate în prealabil de Ministerul de Externe. Ministra Muncii, Valentina Buliga, a repetat marți avertismentul în adresa firmelor care angajează muncitori la negru că pot plăti amenzi aspre sau chiar pierde licența. La o conferință de presă, Buliga a spus că sancțiunile noi valabile din 3 august sunt de 5 ori mai mari, astfel că un director de firmă poate plăti până la 7.000 de lei pentru un muncitor fără contract, iar compania este pedepsită cu o amendă de 10.000 de lei. Guvernul a estimat că statul pierde anual din cauza salariilor în plic 9 miliarde de lei, iar asigurările sociale 5 miliarde. Curtea Constituțională din România a decis aseară să apropie cu 10 zile până la 21 august termenul la care așteaptă de la guvern listele alegătorilor pentru a decide dacă validează demiterea lui Traian Băsescu prin referendumul de luna trecută. Decizia instanței are loc după ce Statele Unite și Uniunea Europeană au avertizat guvernul social-liberal ostil președintelui suspendat că nu poate modifica post factum listele de alegători ca să mărească prezența la urne și să-și atingă scopul de a-l înlătura pe Traian Băsescu. Ministrul american al apărării, Leon Panetta, a sugerat că Pentagonul nu examinează serios impunerea unei zone de non-survol în Siria, chiar dacă forțele guvernamentale ar folosi tot mai mult aviația contra rebelilor. Fostul premier sirian, Riad Hijab, care a fugit săptămâna trecută în Iordania, a declarat marți că președintele Siriei, Bashar al-Assad, controlează mai puțin de o treime din țară și că regimul s-ar descompune. O curte de apel din orașul ucrainean Odessa a aprobat marți cererea de extrădare în Rusia a unui bărbat acuzat că ar fi încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin. Etnicul cecen Adam Osmaev a fost arestat la Odessa în luna februarie. Relatările despre presupusul complot împotriva lui Putin au apărut înaintea alegerilor prezidențiale ruse din 4 martie. Scepticii au spus atunci că ar fi fost un tertip prin care liderul rus dorea să câștige popularitate. Australia este pe cale de a introduce o lege împotriva fumatului considerată cea mai aspră din lume. Cea mai înaltă instanță a țării a aprobat astăzi legea care este o încercare de a face fumatul mai puțin tentant. Ea interzice producătorilor să-și expună pe pachetele de țigări culorile, logo-urile și alte însemne. Companiile de țigări au atacat legea, dar curtea a sprijinit-o, spunând că va explica motivele înainte ca ea să intre în vigoare în luna decembrie anul acesta. Alexandru Liliana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, de altfel vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org sau telefonul mobil dacă ați descărcat aplicația Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar invitatul nostru din această dimineață este doamna Diana Ștefăneț, magistru în psihologie, lector universitar, specialist principal metodist în cadrul Direcției Generale Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău. Doamna Ștefăneț, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, doamnă Ștefăneț. Unul dintre lucrurile ciudate, sau care mi se pare oricum extrem de ciudate, este că până și acum se simte, chiar dacă nu atât de acut, în societate, necesitatea de a preciza, cum o facem și astăzi noi, că stângacii nu sunt, doamne ferește, oameni cu dizabilități condamnabile sau în general cu dizabilități, că a fi stângaci nu înseamnă deloc că ai nevoie de tratament medical sau că trebuie aproape băgat în cămașa de forță pentru a fi readus la bună credința dreptacilor. Cât de extinsă vi se pare dumneavoastră această atitudine preconcepută față de toți cei care sunt stângaci?
Cred că e un stereotip, ceva vechi, rămas, știți că rămășița trecutului nostru. Dar în general stângaci sunt niște copii normali, care au nicio dificultate nici să vorbească, nici să citească, nici să scrie. Deci sunt copii ca toți ceilalți copii. Unica ce diferențează de ceilalți că scriu cu stânga. Imaginați că invers, toată populația ar fi stângați și câțiva dreptați. Atunci la ei s-ar uita chiar râși.
Odată constatându-se și toată lumea pare să se priceapă, deci odată constatându-se că un copil este stângaci, cum va trebui abordat în cei 7 ani de acasă, iar apoi în sistemul educațional, astfel încât să nu fie rănit, înhibat de o falsă, greșită severitate pe acest plan a adulților?
În general, mulți se întreabă dacă nu putem să observăm. Sau sunt unii părinți chiar care doresc ca copilul lor să fie stângaci. De ce? Pentru că emisfera, adică dreaptă, care lucrează la acești copii mai puternic, sunt mai emotivi, mai originali, mai creativi și îi face, adică, mai atractiv, parcă am spune, pentru acești părinți. Ce ar putea să facă părinții? În general, undeva la 2 ani jumătate, de acum se observă clar că copilul poate fi stângaci. Dar până la 6 ani încă putem să încercăm, dacă tare, adică să fie dreptaci. Dar ce înseamnă? Să încercăm, nu să-l obligăm, să-l forțăm. Și încă ceva este foarte important. Sunt foarte mulți mediul social, rudele, bunei, prieteni, care încearcă să spună, măi, chiar e stângaci, lasă-l dreptat, ce-i cu voi? Uite, aici trebuie să fim chiar foarte atenți și grijuli față de copil, să nu-l influențăm. De ce? Fiindcă foarte mult o să înceapă, dă-i în dreapta, de ce-l forțezi, de ce vrei să faci să fie stângaci? Aici ar fi sfatul chiar ca unui specialist, că încercați cu aceste rude, cu cei de prin prejur să vorbiți. El își va alege mâna, dacă este stângaci, mămica și tătic, sunt foarte bucuroși care așa un copil.
Sunt la un fel de mod, doamnă Ștefăneț, listele cu personalități mari din rândul stângacilor, numai președinții, de exemplu, Clinton și Obama, cât fac, ca să nu mai vorbim de Leonardo da Vinci, Bruce Willis, Diego Maradona și atâția alții. Uneori regreți că ești dreptați, cum o fac eu, de exemplu. Prin ce sunt, pe de altă parte, totuși dezavantajați cei care fac totul cu stânga?
Știți că e întrebare extraordinară, ce zici, dezavantajați. Dacă să luăm prin ce, care e plusul că, la dreptaci, că adică lucrează emisfera stângă, uitați-vă, cei sunt raționali, sunt logici, în general, adică fac multe sarcini, algoritme, multe operații, da? Dar vedeți că fiecare, adică și are plusul său și eu cred că așa, un stângaci mai face unele acțiuni cu dreapta. Adică ar fi o recomandare ideal dacă am fi și dreptaci și stângaci. Adică am putea utiliza ambele emisfere și am utilizat creierul în aceeași măsură. Adică spune jumătate din creierul meu nu lucrează, eu scriu tot cu dreapta și fac tot cu dreapta.
În ce mod, de exemplu, cadrele didactice de care depinde foarte mult în cristalizarea unei atitudini față de copiii cu mâna stângă dominantă, în ce mod cadrele didactice învață să lucreze eficient, corect și benefic cu stângacii? Există vreo obligativitate în acest sens, scrisă sau nescrisă, pentru profesori, mă rog, educatori la grădiniță?
Nu, aveți dreptate. De fapt, ar trebuie și așa se face. Adică din grădiniță se începe de a lucra cu acești copii. Adică educatorul întreabă părintele, doriți să-l fac, să scrie cu dreapta sau cu stânga? Încă o dată precizează dorința părintelui, dacă acesta este un stângaci. Dacă el este stângaci adevărat, el chiar că va continua cu stânga și va fi dificil să scrie cu dreapta. Dar copilul nu este obligat, el poate să încerce. Chiar noi putem să hai să încercăm și cu mâna dreaptă și apoi cu stânga. În general, sunt niște teste pentru a vedea copilul este stângaci sau dreptaci. Și care ar fi regulile, ca, de exemplu, ca un învățător sau un educator să lucreze cu acest copil? Foarte mult înseamnă trei reguli, să spun așa, mai ales scriere, pentru că copilul întâmplă greutăți la scriere ce stângaci. Și regulile sunt complet altă, nu ca la cel dreptaci. Deci, unu, poziția hârtiei de scris, unde stă hârtia și cum trebuie să fie. Doi, brațele, poziția brațelor și încheieturile mâinilor, să nu obosească, să poată scrie mai mult timp și frumos. Și numai decât apucarea instrumentului de scris, de unde apucă tocul, pixul. Deci nu obișnuit cum noi cu dreapta, din vârful pixului, practic, da? Dar aici undeva la 3 cm, 3 cm jumătate deasupra grifului trebuie să fie apucat pixul. Mai zic că numai această, vreau să zic și la mine fiul este stângaci.
Și să atunci,
adică vreau, sunt unele lucruri care mai târziu le-am aflat. Are un scris, vreau să zic, dacă se stărui, citet, dar sunt momente în care nu știam de acest lucru. Cum se învață a scrie copilul în oglindă? Un copil care e dreptat, ce face învățătorul, educator? E mânuța în mâna lui sau părinte și scrie cu mânuța lui, litera, vețișorul și așa mai departe. Aici nu, e vorba despre scrisul în oglindă. Stai în fața lui și faci încetișor litera. Iar primul mișcare, a doua mișcare, cârligul sau virgulița, așa mai departe.
Mă gândesc, doamnă Ștefăneț, că avem parcă aproape o conspirație aici în cadrul acestei emisiuni și eu am un băiat care este stângaci, colega mea Liliana este stângace și ea, după cum mi-a recunoscut,
dar scriu cu dreapta și tocmai aș vrea să vă întreb, care este riscul dacă totuși copilul e forțat să facă tot cu dreapta ca să nu dezvolte abilitatea asta de a scrie cu stânga, de a tăia cu stânga, de a...
Poate dumneavoastră ați putea să-mi povestiți cum a fost în copilărie, cum v-ați simțit. De la riscul este diferit de la copil la copil. La unii copii poate fi un risc foarte mare, el în acea perioadă, când este forțat să scrie cu dreapta, când el scrie cu stânga, de fapt, poate deveni mai sau închis, sau e timid și rezervat, sau poate fi invers, poate excitat, agresiv, impulsiv, nervos, nemulțumit, dacă așa luăm ca fiziologic, cum ne uităm în comportamentul lui. Risc pe viitor în dependență, adică totuși copilul unele mișcări le va face cu stânga, va tăia cu farfece, le va mânca cu stânga, așa mai departe. Adică totuși emisfera dreaptă care răspunde la cei stângaci, imediat se va dezvolta și el va continua să fie mai cu imaginație mai bogată, mai creativ, mai original în faptele sale. Și poate, de ce nu, să devină o persoană, o personalitate.
Trăim, doamna Ștefăneț, într-o lume aproape exclusiv organizată pentru dreptaci. Și a pus cineva vreodată problema adaptării, măcar în parte, a lucrurilor la cele 10-13% de cetățeni cu stânga prioritară, să spunem așa?
Vedeți că imediat, dacă vorbim de discriminare, ei nu au fost discriminați. Și atunci, dacă punem problema stângacilor, înseamnă că ei sunt o parte, hai să spunem, până acum discriminată, care n-au fost atras atenția. În ce măsură fiecare profesor sau educator este, hai să spunem, practic, aplică individualizat, abordează fiecare copil, reușește acest lucru, atunci chiar că acest stângaci își dezvoltă capacitățile. Iar în altă măsură, dacă personalitatea este mai rigidă, educatorul sau profesorul este mai conservativ și are părerea cea veche, că totuși trebuie cu dreapta, așa mai departe, atunci urmează ca acești părinți să aibă puterea de convingere, împreună cu psihologul, pentru că în orice liceu este psiholog, de exemplu, în municipiul Chișinău, să se apropie de profesor și să țină părerea că, uite, copilul meu este stângac, el până acum a făcut betușoare cu stânga, face totul cu stânga, vă rog frumos. Fiindcă sunt, vă spun, adică dacă să luăm, marea parte de pedagogi totuși sunt optimiști, încearcă diferite modalități noi. Sunt foarte multe seminare pentru ei abordate, între care sunt diferite comportamente a copiilor. Și o problemă este problema copiilor stângaci. Fiindcă dacă sunt mai mulți în clasă, atunci pentru chiar că profesorul este un pic mai dificil. Și dacă el este de, hai să zicem, are mai mulți ani de experiență și nu a avut nici stângaci niciodată în clasă și nu a scris niciodată cu stânga, atunci el trebuie să învețe cum să învețe acest copil.
Doamnă Ștefăneț, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi acceptat să convorbim în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, a fost Diana Ștefăneț, magistru în psihologie, specialist principal metodist la Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău.
7:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșe. În partea a doua emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi, promisă sinteza știrilor dimineții, la microfonul Europe Libere revine Alexandru Eftode.
Ministerul Transporturilor a câștigat 1 milion de lei din înregistrarea provizorie anulată deja a celor 12 vase comerciale operate de o companie iraniană și vizate de sancțiunile occidentale împotriva programului nuclear al Iranului. Premierul Vlad Filat a declarat marți că înregistrarea în lunile mai-iulie s-a făcut din greșeală și că va cere azi la ședința de guvern ca pe viitor toate cererile de înregistrare sub pavilion moldovean să fie avizate în prealabil de Ministerul de Externe. Curtea Constituțională din România a decis aseară să apropie cu 10 zile până la 21 august termenul la care așteaptă la guvern listele alegătorilor actualizate înainte de referendumul anti-Băsescu pentru a decide dacă validează demiterea președintelui suspendat de noua putere social-liberală. Curtea a fost sesizată de Traian Băsescu, care a cerut grăbirea deciziei pentru a pune capăt incertitudinii politice. Ministrul american al apărării, Leon Panetta, a sugerat că Pentagonul nu examinează în mod serios impunerea unei zone de non-survol în Siria, chiar dacă forțele guvernamentale siriene ar folosi tot mai mult aviația contra rebelilor. Panetta a spus că preocuparea sa de bază este să se asigure că arsenalul de arme chimice și biologice al Siriei nu este folosit. O curte de apel din orașul ucrainean Odessa a aprobat marți cererea de extrădare în Rusia a unui etnic cecen acuzat că ar fi încercat să-l asasineze pe Vladimir Putin. Bărbatul a fost arestat în februarie. Relatările despre presupusul complot împotriva lui Putin au apărut înaintea alegerilor prezidențiale ruse din 4 martie. Scepticii au spus că ar fi fost un tertip prin care liderul rus dorea să câștige popularitate. Australia este pe cale de a introduce o lege împotriva fumatului, considerată cea mai aspră din lume. Cea mai înaltă instanță a țării a aprobat astăzi legea, așteptată să intre în vigoare în decembrie, și care, în încercarea de a face fumatul mai puțin tentant, interzice producătorilor să-și expună pe pachetele de țigări culorile, logo-urile și alte însemne. Alexandru, Liliana, mă opresc aici, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor și domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org și comentariile și sugestiile dumneavoastră sunt oricând binevenite la aceeași adresă.
7:19, o scurtă revistă a presei acum. Economist scrie despre afacerile companiei petroliere Bemol într-un articol intitulat Cum bugetul de stat pierde anual sute de milioane de lei din cauza facilităților acestei companii. Publicația afirmă că întreprinderea nu a achitat anul trecut taxe de import în suma de 153 de milioane de lei, pentru ultimii trei ani această sumă fiind de 380 milioane. Scutirile despre care autorul articolului scrie că au fost obținute în timpul guvernării comuniste și motivate prin nevoie de a se achita un credit către Baird sunt considerate de dumping de concurenții Bemol de pe piața petrolieră. Timpul reia o analiză AFP a cărei protagonist este patriarhul bisericii ruse Kiril și care ajunge la concluzia că întreaga biografie a patriarhului este pigmentată de afecțiunea acestuia față de dictatori. Agenția de presă franceză trece în revistă biografia liderului religios al rușilor, amintind de implicarea sa în scandalul dintre autoritățile Federației Ruse și formația punk Pussy Riot, care a înregistrat o rugăciune anti-Putin într-o catedrală moscovită pentru a sublinia complicitatea dintre regimul autoritar de la Kremlin și clerul ortodox rus. În aceeași publicație, editorialistul Constantin Tănase avansează ideea că și jurnaliștii care au servit regimului lui Voronin ar trebui ilustrați, poate în primul rând. Cei care ani de rând au mințit poporul cu televizorul și cu ziarele roșu-oranj continuă să mintă zilnic de la ecranele altor televiziuni. Dacă anul 2009 poate fi considerat anul în care regimul comunist a fost înfrânt și Republica Moldova a deschis o nouă pagină a istoriei sale, atunci este imperativ important să se deschidă dosarele acelor jurnaliști, crede Tănase. Abia după asta am putea să discutăm despre pluralism politic și sinceritate în meseria de jurnalist, mai adaugă el. În ajunul vizitei cancelarului german Angela Merkel în Republica Moldova, șeful interimar al reprezentanții diplomatice germane în țara noastră a vorbit pentru Adevărul. Diplomatul se arată surprins de afirmațiile că Merkel va aduce un plan de federalizare în Republica Moldova și spune că Chișinăul și Tiraspolul sunt părțile principale în negocieri. Acestea au fost câteva teme, mai multe vă las să aflați citind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Gata cu salariile în plic. S-au grăbit să declare mai multe mijloace mass media, referindu-se la noile amendamente la codul muncii, prin care sunt majorate amenzile pentru acest tip de evaziune fiscală. Încrederea asta că de acum încolo salariile în plic vor dispărea, mi se pare de-a dreptul frivolă. Și, pe semne, nici nu e vorba de încredere aici, ci mai curând de un titlu eclatant care să atragă cititorii. În realitate, mare lucru nu se va schimba după intrarea în vigoare a suspomenitelor amendamente. Și ce dacă vor fi amenzile mai mari? Să-i depistezi pe angajatorii și angajații care se înțeleg între ei va fi la fel de dificil ca și până acum. A zis doar doamna ministră Buliga că cetățenii trebuie să fie mai responsabili pentru ca amendamentele să dea cu adevărat roade. Ei bine, anume cu responsabilitatea stăm prost de tot. S-o spunem pe șleau, ea e ca și inexistentă. În ultimii 20 de ani, țara a degradat metodic, tocmai pentru că la baza edificiului socioeconomic a fost mereu aceeași idee perimată preluată de la sovietici. Ideea că omul e o ființă bună, cucernică și responsabilă. Că moldovenii sunt frumoși și harnici, vorba unui fost președinte. Aș constata în această ordine de idei că țările mult mai prospere și mai libere sunt acele în care totul s-a clădit pe ideea că omul e o ființă șmecheră, hulpavă și mincinoasă. Așa s-au creat pe alte meridiane mecanismele eficiente care îngrădesc nu libertatea omului, ci poftele lui exagerate și mitocănia ordinară. Și acolo, pe alte meridiane, corupții și hoții ajung în închisoare mult mai frecvent decât în mirificul spațiu moldovenesc al oamenilor frumoși. După 20 de ani de tranziție interminabilă am înțeles un lucru. Niciun fel de amendă, niciun fel de strategie și niciun fel de apel la responsabilitate nu poate curma de gringolada autohtonă. nimeni și nimic nu va putea anihila corupția și evaziunea fiscală, mișmașul și furtul banilor publici. Aici amenda mare se poate transforma lejer într-o căpătuială mai grasă a controlorului. Un singur lucru îl poate convinge pe escroc să devină cu minte. Să fie toți infractorii din jur pedepsiți cu asprime și el să fie pătruns de o frică imensă, de teama că va păți la fel dacă face nereguli. Dar e o cale lungă deocamdată până la frica asta.
Jurnal de corespondent acum de la Berlin, de William Totok, care face o trecere în revista agendei foarte aglomerate pe care o are în față cancelarul Angela Merkel după vacanță.
Șefa guvernului german Angela Merkel și-a încheiat concediul. În următoarele săptămâni o așteaptă nu numai problemele nerezolvate înainte de vacanță, dar și altele noi care s-au ivit pe parcurs. Problema principală a cancelarei este opoziția crescândă față de cursul ei pro-european. Nemulțumirile cele mai numeroase nu au fost articulate de către opoziția parlamentară social-democrat-ecologistă, ci de Uniunea Creștin-Socială Bavareză și de Partidul Liberal, care fac parte din Alianța Guvernamentală de la Berlin. Bavarezii se opun tot mai energic politicii de susținere a Greciei, cerând eliminarea acestei țări din zona euro. Potrivit politicienilor bavarezi, singura modalitate de ieșire din actuala criză și de salvare a monedei euro constă în excluderea Greciei. Nici rețeta unor liberali germani nu prea se deosebește de cea a bavarezilor. Dacă până nu de mult cancelarea s-a putut baza pe sprijinul opoziției parlamentare, apropierea alegerilor generale care vor avea loc anul viitor influențează acum și atitudinea Partidului Social-Democrat. Noul avânt al socialdemocraților în direcția unei linii politice apropiate de cea promovată de președintele socialist francez Hollande îi dă de furcă Angelei Merkel. Delimitarea față de actuala politică a guvernului federal a fost formulată acum de liderul socialdemocraților Sigmar Gabriel. El a declarat că își poate imagina o reducere a numărului de țări care aparțin zonei euro. Pe lângă toate aceste probleme, Merkel e confruntată și cu acuzația că nu a respectat Constituția Federală. Curtea Constituțională a pronunțat deja câteva sentințe legate de faptul că Merkel nu a furnizat Parlamentului toate informațiile legate de negocierile privind finanțarea umbrelei de salvare a monedei euro. Dacă într-adevăr Merkel a încercat să-și impună punctul de vedere, ocolind Parlamentul, vor trebui să stabilească judecătorii pe 12 septembrie. Până atunci, cancelarea mai are timp să-și îndrepte strategia de guvernare. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Cu Radio Europa Liberă la librăria din cartier.
Unde au acepa este de vorbă cu sociologul Artem Meister.
Ultima carte pe care am citit-o în drum, recent, fiind într-o deplasare, a fost Șocul viitorului de Toffler. O carte cu mai multe exagerări, scrisă într-un limbaj mai puțin științific, dar care totuși prezintă un interes. De ce? Pentru că autorul încearcă să mediteze asupra viitorul societăților, asupra modalității de evoluție a lucrurilor în societate, totodată meditând asupra influențelor asupra omului concret, individului.
De ce e utilă astăzi cartea în era informațională pe care o trăim?
În primul rând vreau să menționez confortul de interacțiune cu cartea. Cartea fiind un obiect material, palpabil, și este o oarecare comunicare între tine și carte. Cartea îți creează dispoziție pur și simplu, reșind în felul în care arată, reșind în calitatea hârtiei pe care o simți. Și în plus la aceasta, cartea nu te forțează, nu te obligă, nu te impune. Îți oferă posibilitate să o pui deoparte, să te gândești, să o iai iarăși. Și pe când citind de pe monitor, ești oarecum forțat, ești oarecum grăbit. Nu este acea interacțiune. Cartea fiind totodată un obiect în sine cu un conținut foarte specific, concret, doar unul singur.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Atât pentru emisiunea acestui început de zi, o zi în care vom avea temperaturi destul de reduse, recoroase, o vreme recoroasă pentru acest sfârșit de august. Este ora 7 și aproape 30 de minute.
Reportajele și comentariile colegilor noștri le găsiți la orice oră pe europalibera.org și nu uitați de emisiunile serale ale Europei Libere Moldova la ora 7 și Sinteza zilei de la 21.
Alexandru Canțir și Liliana Barbaroșie, cu sau fără stângăcii, în emisiunea de astăzi vă mulțumesc pentru timpul pe care ne l-ați acordat și vă spun la revedere. Aici e Radio Europa Liberă.